Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 октябрь, ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Алдыда чоо жай түрмөгү бар, анда орус кыргыз өнүктүрүү фонду карамагындагы каражаттын теңин жеңилдетилген насыя катары таратып берди. Фонд мындан 3 жыл мурда 500 миллион доллар уставтык капитал менен түзүлгөн.
Көп ишкерлер мынабыз күрөө коюу маселесинде дагы кыйынчылыктарга дуушар болушат да. Мындан сырткары ири суммадагы кредиттерди алууга алардын мүмкүнчүлүгү жок. Дагы деле ошо күрөө маселеси болуп атат да.
Ошондой эле Сыябан уктуруусунда белгилүү көркөм сөз чебери Калканбай Ашымбаев менен маектугасыз.
Бойтумар балдарга мен жан дүйнөсүнө ире турган бир бойтумар жазсам болобу деп ойлодум да. Бул эми балдар адабиятына аралашып калганымдан дагы жөнү болуп калды.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарга кайрылсак, сөз Бакыт Асановта.
Рахмат, саламатсыздарбы. Испаниянын өкмөтү Каталонияны автономиядан ажыратып, жаңы жетекчи катары Сароя Сенс де Санта Марияны дайындады. Ал буга чейин испан өкмөтүндө вице-премьер катары эмгектенип келген. Каталониянын парламенти 27 октябрда Испаниянын карамагынан чыгуу жана көз карансыздык алуу боюнча декларацияны кабыл алган эле. Мындан соң Испаниянын борбордук бийлиги дароо парламентти жана Карлес Пучдемон башкарган өкмөттү таратып, аймакка түз башкаруу киргизилгендигин жарыялаган. 1 октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Каталониянын көз карансыздыгын колдогон эле, бирок Мадрид аны мыйзамсыз деп атап келет. Бир дагы өлкө автономиянын эгемендик мүдөөсүнө колдоо көргүзө элек. Кыргызстанда Бишкектин 1-май райондук соту 15 жылга эркинен ажыраткан Жогорку Кеңештин экс-депутаты Райхан Төлөгөновтун адвокаты апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылууда. Бул тууралуу Азаттыкка Төлөгөновтун уулу Иса Төлөгөнов кабарлады. Анын айтымында бүгүн арыз берилди. 65 жаштагы Райхан Төлөгөнов 2010 жылдын 7-апрелинде мурдагы президент Курманбек Бакиевге жана анын жакындарына таандык мүлктү талаптыногон деген айып менен быйыл 28 мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Төлөгөновко кылмыш жаза кодексинин 30-беренеси же болбосо кылмыш жазоону уюштурган, тоноону уюштурган, мүлктү атайлап жок кылган же зыянга учураткан, анан ок атуучу куралдарды, ок дарыларды сактаган деген айыптар тагылган эле. Анын уулу Муса Төлөгөнов дагы ушундай эле айып менен номер 47 жатак абакта отурат. Буга мародерчилук боюнча соттолуп абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жаран көрсөтмөсү себеп болгон эле. Райхман Төлөгөнов 2010-2015 жылдары Ата Мекен партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Мамлекеттик каттоо кызматы бул органдын серверине тыштан кийлигишүү болгондугун аныктаган жок. Бул тууралуу аталган кызмат бүгүн билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, Клоп Кейжи порталындагы иликтөөнүн негизинде каттоо кызматынын адистери санариптик текшерүүлөрдү жүргүзүп, серверге тыштан кийлигишүүнүн белгилерин аныктаган эмес. Клоп Кейжи сайты 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдында көз боймочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып тургандыгы жазылган эле. Венгрия Украина НАТО комиссиясынын жыйынын чакырууга вето койду. Комиссиянын жыйынын декабрда өткөрүү пландалып жаткан эле. Венгриянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Түндүк Атлантика союзу жыйынды чакыруу үчүн бардык мүчөлөрүнүн макулдугун алышы керек болчу. Венгрия бийлиги Украинанын Евробиримдик менен интеграция аракетин Киев кабыл алган билим берүү мыйзамынан улам колдой жатат. Сентябрда кабыл алынган мыйзамга ылайык, Украинадагы бардык мектептер украин тилине артыкчылык берүү менен билим бериши керек. Будапешт бул мыйзам Закарпатиядеги мажар азчылыгынын укугуна шек келтирет деп эсептеп жатат. Бүгүн маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка Алмазбек Атамбаев кол койгон. Ошондой эле бүгүн Атамбаевдин дагы бир жарлыгынын негизинде Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп Кылычбек Султанов дайындалды. Буга чейин Султановдун аталган элчилик кызматка дайындалышына Жогорку Кеңеш макулдук берген. Султанов буга чейин Малайзиядагы Кыргызстандын элчиси болуп да эмгектенип келген.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асановтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Анын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, орус кыргыз өнүктүрүү фонду карамагындагы каражаттын теңин жеңилдетилген насыя катары таратып берди. Фонд мындан туура 3 жыл мурда 500 миллион доллар уставтык капиталы менен түзүлгөн. Бул каражат кошумча жумушчу орундарды түзүүгө, экспортту, өндүрүштү жана салыктын өлчөмүн көбөйтүүгө, импорт товарларды алмаштырууга жана аймактардын өнүгүшүнө салым кошкон долбоорлорго жумшалат деп айтылган. Бирок коомчулукта жеңилдетилген насыя элге жетпей жатат деген доомат көп. Толугураак Эленора Бешенбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүн уксак.
Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарында 13 жылдан бери токтоп турган кошой кант заводу ушул айдын башынан тарта ишке кирди. Буга Орус кыргыз өнүктүрүү фонду көмөктөштү. Заводдун башкы директору Александр Барбалат фонддун жардамы менен өндүрүштү дагы кеңейтүү пландалып жатканын айтып берди.
Запуском завода удалось занять до 800 человек.
Завод ишке киргенден бери 800 адамды жумуш менен камсыздадык. Дагы жумуш орундары болот. Анткени Орус кыргыз өнүктүрүү фонду бизге кеңейүүгө дагы каражат беребиз деп убада кылышты. Биз азыр суткасына 3 тонна кум шекер чыгарабыз. Быйыл 250 тонна кант кызылчасын кайра иштетип, 30 000 тонна кум шекер өндүрүүнү пландап жатабыз.
Общая производительность мы на этот год запланировали 250 тысяч тонн переработать сахарной свеклы и получить более 30 тысяч тонн сахара.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду кошойдон сырткары кайыңды кан заводуна да жеңилдетилген насыя берди. Фонддун төрагасы Эркин Асрандиев 2 жылдан кийин кум шекер экспорту башталат деп ишендирди.
Кошой менен кайыңды 2 кан заводуна жалпы 17 миллион доллар бөлүнгөн болчу. Анын ичинен 10 миллион долларды кошой кан заводуна бердик. Бул завод 13 жылдан бери иштебей турган болчу. 7 миллион долларды биз кайыңды кан заводуна бердик. Кубаттуулугун көбөйтүү максатында 1,5 миллион доллар берилген болчу. Бул эки кан заводунун каржылоо себеби жылдан жылга кант кызылчасынын себеби аянттары көбөйүп атат. Буга чейин быйылкы жылга чейин жалаң гана кайынды кан заводу иштечи, жалгыз бир завод жалпы өсүп чыгарылган кызылчаны кайра иштеткенге жетишпей жатат. Ошондуктан экинчи заводду дагы кайра ишке киргизгенге биз мажбур болуп буюрса, мына эмки жылдын жыйынтыгы менен биз толугу менен өзүбүздү өзүбүз кум шекер менен камсыз кылабыз. А 2019 жылдан баштап биздин план боюнча канттын канча бир көлөмү экспортко да чыга баштайт.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 2014 жылы түзүлгөн, уставтык капиталы 500 миллион долларды түзөт. Фонддун башкы максаты Евразиялык экономикалык интеграция шартында кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө бөлгө түзүү деп жазылган жана жеңилдетилген насыя аркылуу айрыкча айыл чарба тармагын колдоо, кошумча жумушчу орундарды түзүү, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө басым жасалар айтылган. Эми фондко байланыштуу айрым сандарды айта кетели. Фонд 2015 жылдан бери жалпы баасы 255 миллион долларлык 780 долбоорду каржылады. 32 долбоорго фонд өзү түз каражат берди жана буга 150 миллион долларга жакын каражаты кетти. Ал эми калгандары фонд менен кызматташкан 13 банк аркылуу берилди. Өнүктүрүү фондунун расмий сайтында 24 долбоор тууралуу гана маалымат берилген жана анын 8 агроөнөр жай айыл чарба продукцияларын өндүрүү кайра иштетүү менен байланыштуу. Академик Жамин Акмалиевдин пикиринде бул фонд айыл чарба тармагына насыя берүүнү көбөйтүшү керек.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунда 500 миллион доллар болуп атпайбы, бул эми аябай чоң көлөмдө. Чынын айтканда ошонун көпчүлүгү адегенде бөлүнгөндө айтышкан ушул агроөнөр жай комплексине беребиз, өзгөчө жанагы Евразия кредитке кирүүнүн шарттарын жакшыртууга берели деп айтылган. А чындыгында азыр көпчүлүгү айыл чарба байланышпаган башка тармактарга кетип атат. Айыл чарбалар болсо ала албайт, себеби алар шарт аябай жогору экен да, аны алыш үчүн бир 1 миллион долларга жакын алыш керек, андан ашып бере албайбыз деп анан таптакыр болгон жок деп айта албайм. Мен ыраазы болгонум мына баягы айыл чарбачы катары жана кыл сокулукта кошой деген кан заводуна булар 10 миллион доллар бөлүшүп, анан кайыңдыга да бөлүшүп, ошол завод азыр иштеп кызылчаларды алып дыйкандар кичине мындай сүйүнүп аткан учурда мына ушундай оорчунду чоң чоң бизде толуп аткан иштери бар. Анан жана кыл биз айтып аткан фитосанитарлык ветеринар лаборатория, логистикалык борборлор, ушунун баары жакшы болуп курулбайбы, ошого да бурсак болмок болчу да. Ушул жагына келгенде бул өзүнүн баягы дегенде берген убадасына аткарбай атышат. Мындан аз да кеч эмес, дагы бир 200 миллиондон ашык акча, ошону негизинен ушу айыл чарба куруп ошолордун берүү шарттарын жеңилдетип негизги тармак фонду айыл чарбасына мунун багытын бурсак, мен өмчө талап кылайык.
Эми жеңилдетилген насиялардын шарты тууралуу учкай айта алам. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду 1 миллион доллардан ашык каражатты 4% өздүк менен өзү берет. Эгер ири долбоор болсо төлөм мөөнөтүн дагы узартуу жагы каралган. Ал эми банктар берген насия эгер сом менен берилсе, анда 10% доллар менен болсо 5% үстөгү менен берилет. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоров жеңилдетилген насиялардын шартына байланыштуу маселелерге токтолду.
Көп ишкерлер мына күрөө коюу маселесинде дагы кыйынчылыктарга дуушар болушат да. Мындан сырткары ири суммадагы кредиттерди алууга алардын мүмкүнчүлүгү жок. Дагы деле ошо күрөө маселеси болуп атат да. Ошондон улам бүгүн элибиз буга бул кредиттерге жете албай атат десем болот да. 3-4 жылдан бери бул фонд иштеп атат, бирок ошол жумуш орундарды түзүп кетүүгө өзүнүн алгылыктуу бир салымына жасай алган жок десем болот да. Бул кредиттер биринчи кезекте ушу импорттун ордуну толуктоо өндүрүштөргө, экспорттук потенциалды кеңейтүүгө жумшалыш керек эле, бирок биздин бул акчалар мына ар кандай базарларды, соода борборлорун салууга кетип калып атпайбы? Бул дагы мындай өзүнүн түпкүлүктүү максатына жетпей атат десем болот.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиевдин маалымдашынча, орто жана чакан ишканаларды каржылоо шарттарын жеңилдетүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат.
Чакан жана орто бизнеске, ишкерлерге биздин насиялар жетиштүү болуу максатында биз өнөктөш банктардын санын былтыр көбөйткөнбүз. Мурун 2 гана мамлекеттик банк фонд менен иштеген болсо, бүгүнкү күндө 13 банк иштеп жатат. Бул 13 банктын республика боюнча 360 өкүлчүлүгү бар. Ошол алыскы райондордо да бар. Ошол өкүлчүлүк аркылуу насияны алса болот. Жана аталган 780 долбоордун ичинен 740 долбоору чакан жана орто бизнесте иштеп аткан ишкерлер алган. Андан тышкары мына жакын арада эле өткөн жумада биз микро насыя программасын иштеп чыгып киргиздик. Буюрса бул долбоор, бул программа бир айдын ичинде кирет. Бул долбоордун мазмуну, эң негизги максаты жаңы ишти, жаңы бизнести баштап аткан ишкерлер үчүн, баягы күрөөсү жетпей, бизнес тажрыйбасы жок болгон жаңы баштап аткан ишкерлер үчүн арналган насиялар. Насиянын көлөмү 500 000 сомго чейин болот, анын ичинен 200 000 сомго чейин күрөөсүз алынган мүмкүнчүлүктөрү бар.
Бул фонддун насияларына байланыштуу маселелер парламентте бир канча жолу көтөрүлгөн. Ал тургай тар гана чөйрөнү тейлеген каржы клубка айланды деген өңдүү дооматтарда болгон. Экономист Эркин Абдырзаковдун баамында насия муктаждарга толук жете элек.
Бизде айрым гана олигархтар чоң-чоң суммаларды алып өзүнүн пайдасына иштете алышты. Ал эми региондон ушул кыргыз орус өнүктүрүү фондуна өтө чоң сумманы алып бир жок. Кудай эле мына кыргыз орус өнүктүрүү фонду эгерде мындай анализ кылып карай турган болсок, мына балыкчыдагы логистикалык борборго Сокулука, анан Таласта анча мынча кайра иштетүүчү сүт эт азыктарына фасоль фасовка кылгандарга гана азыраак бердибейин. Анан мен маселен Ош, Жалал Абад региондорунда жакшы бир өндүрүштү ачуучу кыргыз орус өнүктүрүү фонду айтканы мен уга элекмин да. Чындыгын айтканда Кыргызстан менен Россия биргелешкенден кийин эң арзан кредит болуш керек эле, бирок булардыкы андай болгон жок. Маселен 4% менен жанагы олигархтарга гана берди. Чынын айтканда бул элитный клубка эле айланып калган. Булардын шарты өтө эле оор. Өздөрү тандаган банктар аркылуу бергенде дагы мындай кымбатыраак болгон сезилип атат да бизге. 4% менен долларлык долбоорду эч ким ала албайт. Анын мындай саналуу 1-2 эле киши алышы мүмкүн.
Быйыл жазында коомчулукта Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун жакын тууганы Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насия алганы талкуу жараткан эле. Бабанов дагы фонддун жетекчилиги дагы мыйзамдын чегинде болгонун айтып келген. Бирок жакын эле президент Алмазбек Атамбаев Бабановго насия алганга көмөктөшкөнүн айтып агынан жаралган болчу.
Когда я сказал, почему ты, Өмүрбек Токтогулович, не достраиваешь торговый центр?
Мен Өмүрбек Токтогуловичтен эмнеге соода борборун куруууну аягына чыгарбай жатасың? Бул жерде инструментальчик деген стадион болгон да, эмнеге анда стадионду кыйраттың деп сураганда, ал мага ушул жерден да жардам беришимди сураган. Мен ал жерден дагы сом менен айтканда 2 миллиард сом алганга жардам бергем.
И там я ему помог получить в сомах около 2 миллиардов сомов.
Анткени менен кыргыз орус фондунун төрагасы Эрик Насрандиев президент насыя алууга кийлигишпейт деп ишенергенге аракет кылып жатат.
Мен ал сөздү уккан жокмун. Президент Атамбаевдин колдоосу менен же кийлигишүүсү менен тигиндей же мындай долбоор каржыланды деген бул туура эмес сөз, бул чындыкка жатпайт. Себеп дегенде кыргыз орус өнүктүрүү фонду эл аралык көз карандыз финансылык институт болуп эсептелет. Чечимди ички нормативдик актылардын негизинде кабыл алат. 10 миллион долларга чейин долбоорлорду башкармалык бул жерден Бишкектен карап чыгат. 10 миллион доллардан өйдө болсо 25 миллион долларга чейин жогорку башкаруу органы кеңеш деп аталат. Көбүнчө Москвада өтөт. Ошол алардын кароосу менен өтөт. И башкармалыктын дагы кеңештин да мүчөлөрү көз карандысы мүчөлөрү болуп эсептелет. Долбоорлор биздин эң негизги банктык принципке туура келсе, бул төлөмдүк, кайтарымдуулук, камсыздуулук ушундай принциптерин кармаса гана насыя берилиши мүмкүн.
Быйыл жайында орус кыргыз өнүктүрүү фонду президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн. 2000-жылдары сатып жиберген делген кыргыз автомаш акционердик коомуна 3 миллион долларга жакын насыя берели маалым болгон. Фонддун төрагасы Эркин Асрандиев ишканага жеңилдетилген насыянын берилүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул ишканага насыя биз тарапынан жакталган. Себеп дегенде биз үчүн бул абдан кызыктуу долбоор. Биринчиден бул өндүрүш тармагында жайгашкан иштеп аткан ишкана, экинчиден бул чыгарып аткан продукциясы толугу менен экспортко кетет. Андан тышкары бизден алган насыянын эсебинен жаңы инновация, жаңы технологияда жабдык сатып алат дагы. Кошумча да бул ишканада 600 адам иштеп, окуттап, үй бүлөсүн багып атканда биз унутушпашыбыз керек.
Алмазбек Атамбаев жайында Дастан заводун көргөнү барганда бул ишканага дагы фонддон жеңилдетилген насыя берилиши керектигин айткан. Фонддон азырынча бул ишканадан арыз түшө электигин маалымдашты. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 28-октябрдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин сыябан түрмөгүн сунуштайбыз. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды тактады. Венгрия Украина НАТО комиссиясын чакырууга вето койду. Маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кызматынан кетти. Белгилүү көркөм сөз чебери Калканбай Ашымбаевдин Батакөй чал, Бойтумар, Акылдын каухары деген китептери окурмандардын кызыгуусун арттырууда. 85 жаштагы автор улуттук философиянын урунт учурларын камтыган эмгектерин жаштар аудиториясында сындан өткөрүп, карыялык насаатын жаңы муңга жайылтууда. Калканбай Ашымбаев менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен, ошого назарыңыздарды бурабыз.
Калканбаева, мурда адаятка көңүл кандай бурулганды мен айтып отурбайын, жакшы билесиз. Аябай көп жазуучуларыбыз бар десе элек, ошол жазуучулардын көбү жазбай кетти. Анан анын себеби элдин китеп окубай атканына байланыштырып атат да. Сиздин оюңузча китеп окубай калгандан жазбай кеттиби же башка себеби болдубу?
Бүгүнкү күндөгү оор маселе. Биздин адамдардын жан дүйнөсү жакырланып бараткан. Адамдар майдаланып бараткан. Эмне себептен адамдар майдаланып калды? Кеп ушунда болду. Элдин бары акчага карап калды. Эптеп күн өткөрөлү деген амалга келип калышты. Ошондо бул китепке дагы баарына тең көңүл бурбай калды. Акча болгон жерде акчага күнү түшүп калган убакта, акчанын кулу болуп калганда, өлү дүйнөнүн кулу болуп калганда адамдар көтөрүлөлбөйт, анан кийин майдаланып калат экен. Муну көрүп атасың, чоң тойлорду беришет, бар бол, бай бол, миллионер бол дейт. Ошону менен биздин кунарлы сөзүбүздү баккан карыларыбыз дагы адийине кетти. Кыргыз элинин наркын салтын сактаган адамдарыбыз аз калды. Ар кандай закондон, ар кандай мыйзамдан биздин элдин каада салты наркы өтө бийик турат. Байыртан бери элди эч жака жылдырбай турган бир өзүнчө бир касиет эле. Ошол ыдырап баратат. Китеп окуган адамдар анча мынча болот. Көпчүлүккө көңүл оодарбай калды. Нукура сөздөн дагы ажырап калышты. Жалаң эле чарба сөз, сооданын сөзү, келдим кеттим сөзү, алыш бериштин сөзү анан очок башындагы ойлордон жогорулалбай калды. Неметистин лодж деген топографы карта тарткан экен Кыргызстан деген. Эми ошол Кыргызстан деген картаны караптырсаң, бир жагы Тынч Океан, бир жагы Кара Деңизге чейин калкып жатат. Кыргыз элинде улуу ойлор менен Улус өздөр менен элин мамлекетин кармап келген.
Калканбаева атаңыз чоң манасчы болгон. Болгондо дагы манастын ошо үч илтигин толук айткан киши болгон экен. Мына ушу жоргу сөз, учкул сөз сизге кайдан келди?
Бул дагы тегибизде болот экен. Кайду Сопиев деген чоң атам бар эле. Бул алып жомокчу эле манасты жоргу тилге салып дагы ырдап дагы айта турган киши эле. Кайду чоң атабыз Болоттун уулу Назардын ат кошчусу болуп жүргөн эле. Анан ошо киши ушун болгондон кийин жана тегерегинде атамдар дагы ошо кишиден таалим алып тегерегинде чойкелер бар баары тең ошолор биригишип бизде бир урун эле сыйыктыгыз деген арыктыкмы ошондон бир канча манастылар чыгып бири бирине оошуп турган экен ал убакта театр да жок эчтеке жок көңүл ача турган нерсе эле манаст болгон экен башканы коюп манасты айтты анан атам айтып калар эле манасты ушинтип чойкеден үйрөндүм кайдыдан үйрөндүм жана башкалардан үйрөндүм нартайдан үйрөндүм деп ушулардын баарын айтты анан чоң энем айтчу эй жаңгыз жаның бар барып аксакалдардан батар бара койгун жумушай берчи да ар бир эле үйгө жумушай берчи көрсө ошол ошолордон бата алып башка үйлөргө дагы кичинекей болуп башкалардын да акылын алсын деген экен ошол убактагы эл өзү сүйлөгөндө жөн сүйлөбөй ыр сыяктуу сүйлөчү куюлуштуруп сүйлөчү анан кийин айылыбызда беш алты киши ушундай бар эле ошолордон мен көбүрөөк бата алам деп анан сөзүмдү алып ушинтип жүрдүм атамдан дагы алган бирдеме оорусо керек деп тегетем мен эч убакта жазуучу болом деп ойлогон эмесмин айылыбызда мукулуй деген мугалим бар эле чоң мугалим ошо сен математик болосуң улуу математик болосуң математик болгун деп эле ошентип берди анан кийин элинчилик өтүп алып анан кийин фрунзеге барам деп атам айтсам ой фрунзеге барып эмне кыласың шарт ушундай болуп атырбайбы кайырмарктан туруп картош кыргызсам караколдон тозуп албайсыңбы эй жолуң болгур деп атып мен караколдо эки жылдык институт математикасын гана бүтүп анан кийин кочкордо мугалим болуп иштеп жүргөндөн баштап шык келип ойгонуп баягы жаш кездеги алган баталар сөздөр дем мен сүйлөсөм эле ой сөзүң жакшы экен жазсаң болбойбу дешет анан бир күнү жазсам эле элүү алтынчы жылдарда аңгемелерим чыгып ошентип калып атырбайбы айланайын ошол убакта карыларыбыз катышып атып жоюл элек болчу биз төртүнчү бешинчи алтынчы класс окуп атканда шар окуган балдарга китептерди окута турган тоголок молдованын китептерин төштүк каныбекти ушулардын баарын окута турган ошондогу сөздөрдү ошолордун көркөмдүгү бүтүн бойдон биздин каныбызга сиңип калса керек жана биз сөзмөр болуп атканыбыз сөзгө бай болуп атканыбыз эпилдетип сүйлөп атканыбыз дагы ошондон болсо керек деп кетем
калканбаева сизди мына бата көй чал деген жана философиялык этюдтарыңыз андан кийин акылмандын кеби жаштарга арналган бойтумарыңыз жакшы кабыл алынды да мына ушул китептердин жазылышына эмне себеп болду
бул китептердин жазылышына дагы чоң себептер бар биринчиден кыргыз элиндеги каадалуу акылман карылар менен жүргөндөгү себебим болсо керек анан ошондой китептерди окудум кыргыздын өткөн акындарын китептерин калтырган жокмун ошондогу терме сөздөр ошондогу акылман сөздөрдүн баарын жатып айтып эле шыбыргактатып айта берчүмүн Сенеканын Лутвилдиге адамкерчиликти кат деген чыгармасын ушу аябай маган жагып калды себеби Лутвилди кат жөнөтөт экен аган Сенека акылман жооп берет экен эми мен дагы ошону туурайынчы дедим дагы анан бойтумар балдарга мен жан дүйнөсүнө келе турган бир бойтумар жазсам болобу деп ойлодум да бул эми балдар адабиятына аралашып калганымдан дагы жөнү болуп калды келечектеги коомдун өкүлү урук деп койдум анан ошогон кыргызда кандай каада салт болсо кандай сөздөр болсо чечмеленген сөздөр болсо ошолордун баардыгы иш жүзү болуп келди сүйлөмдөр дагы ыр сыяктуу жоргу сөз менен жазылды ушу мен таң калам эки жолу чыгардык миңден миңден талап кетти дагы сурап атышат анан кийин эле жанакы бата түшкөнү кызык болду жаш кезде батаны көп алдым деп анан кийин эле бир күнү байбичем айтат сен менен жүргөндөн уялып атам дейт кой болчу чочуп кеттим эмне автобустан эле бакырып бата берип атасың эл күлүп атпайбы бата берген эч ким жок ким барып бата берип атат жаман жери карап калдым мени карап эле күлүп атышат мен билбептирмин ой билген жок койчу кантип билген эми баягы жаш кездеги алган баталарымды карып калган кезде жетимиштен өтүп калган кезде жаштарга бере турган учур болгон турбайбы көрдүңбү философияда бардан жок болбойт жоктон бар болбойт анан бата көй чал деген китеп жаздым анан батанын түрлөрүн жаздым илгерки баталардын карап көрдім. Дүйнедегі баталардан қырғызда ле бата бар екен. Қалған елде жөнекөйлі қалы тілек бір-екі сап. Керектердікі де ле бір-екі сап. Башқа жоқ. Қырғызда бата жағы күтеукен. Жана бата менен елге көрет, жаңғыр менен жерге көрет деп. Бата жақсы сөз менен. Адамдарды жақсы жаққа жетелеп. Көшіндағы алға сүремелеп келген. Чайылдарында бата жоқ, балдарында та жоқ. Заман келбегейлі дегенде бір сөз келіп қалды. Анам бүгін сөз. Арыстанбектікі болса керек емес. Жазып қояйын деп. Бата көйчал деп жазып алып тұр оның. Ералиев қабардым ауа. Мауреккіндей кітеп шығардым десем. Ай, Батакөй чал деп қойып тұрсын. Батакөй қары десең болмауы екен. Немене? Дегенде қылып жақтырмай қойды. Айтып берші дейді. Батакөй көшеде кетіп барасы таламан тал түшінде аялдамада екі жас езілісіп жатқан екен дейді. Ойшылар қарар бата беріп қойыңыз деп. Жарықтарым өмір бойы өшіп жүр өткілі депті. Анан қыз орваңыз атаке дейді. Анан жарықтарым махаббат қараңғы жерде гүл ашып ұрық байлайды. Анан мен таламан тал түшіндегі махаббат тасма жолдағы махаббат. Анша мынша бичіра салат далбаса тамыры менен соғылып қалады. Алла тағалам сілерді көшеден өбіштіргеннен сақтасын, үйге барғанда сөгіштіргеннен сақтасын десе, қыз ұялып, жігіттерін кешіріп қойыңыз деп, екі екі жаққа ажырап кеткен екен десем күліп қоятпайбы. Ақылманың қауқар таш дегенде, қысқа қысқа немелер ойыма келе бастады. Көдені қараңғы баш, демне бар десіп, ақылманнан сұраса, көдені қараңғы башта көз орнына көрдің екі тесігі. Оғыз ордына көрпай кіріп шығатыр, оған ешігі ұғат, бірақ жоқпайт анткені көдені өлі ұқтайды деп. Жана көден соқыр тұрбайбы, оғы құй, көденің ө, көмеч алып қалған тұрбайбы деп үлгер айшычу. Азыр көденді бітін бойдан көрі ұқат алып қалып атпайбы. Мен 60-шы жылдан бастап Мамбеталын айтқандар деген қысқа-қысқа кішінекі миниатураларды философиялық.
Чалқанға да шықты, ә?
Чалқанға да шықты, анан кейін жашлен журналына шығарып жүрдім. Ошаларды алып келіп тұрып, Мамбеталын айтқандары деп қойдым. Мамбетал атамда. Қайырмақтан тұрып, қарташ қырғызсан, қара қолдан тозы оласың деген кішігінің сөздері ұлатпайды. Жашо кімге жеңіл, кімге ор дегенден. Жашо, кім таман ақымаңдай терімінен жашаса, аға күнімдігі, құрал өңдөңгі менен түйелігі жырған. Кім өзінің авирін азынолық дейіні байыр баштап жүгіре тұрған болса, аға күнімдігі бейш болған менен түйелігі бейш. Ақылманың қызын айтқан сөзі бар. Ақылманың қызы кісіне бейж ай шығып, үй білесің беймез ағылған екен. Ақылман барып, ай қызым, үнің ашу тілің зар болып бараттыр. Егер де минті болып тұрсаң, тілінен бал тамған, жүзінен нұр тамған, біреу келеді да сенің күйеңді алаға шығып кетеді. Ошонда сенің тентектерің түрілей жетім қалып, терезеңді тентіген мастарға қат депті. Жана үш ол деп ел айтып жүрбейді. Мамбеталының айтқандары дегенде бар. Ой, ақсақал, оғлыңыз чоңайып қалды десе, ой, менде оғыл жоқ, тұяқ қана бар. Оғыл жөнінде мен сілерге айтып берейін деген екен. Үш ол бар, бір ол бар, атадан артаты болған. Біреу бар атаға жететі болған. Біреу бар атадан кететі болған. Атадан артаты болған ол. Атенесіне ле жарығын тигізбей ата жұртына намысын алған ол. Атаға жететі болған ол. Ата қонышын ардақтаған ол. Атасы алтын ұйық тұтқан ол. Әлем атадан кететі болған ол. Тірі болып терді жоқ. Өлі болып көрді жоқ. Екіртуда жүрген тұяқ деген екен. Ошол тұяқ менде болып қалмады деп айтты дейді. Баяғы ақылман қары төсек тартып жатып қалса 90 ашып. Баласы ақсақалды көреміз деп келгендерге бүйрегін таянып тұрып айтып атады дейді. Старик 90 ашты. Тауланып кетсе тау ташын ұратып келіп тұрып атын алтындатып жазып Алатаудай көш Алагөлдей шыққылып таштаймын. Андан артығым не керек деген екен. Аны елгеткеннен баласын қашына қарына алып, құлағы шалып қалса керек. Әй, оғлым, кейбіреулер атенесі қайтыш болып қалса, Алатаудай көш Алагөлдей шыққылып тұрып, Алатауының ташын жара тарттырып тұрып, алтындап жаздырған менен атаға наалат келтіргендер бар. Мұндай үшірді ата бір өлбей екі өліп. Мені елестей жүрсін десең, адам болып тұр деген атқа қон. Ошонда мен өлбей қалам деп.
Қалқанбай ағамын, құдайдың құлағы сүйісін, мұндай сөйл өтті, қайықтан таптыңыз, сұры бар бұ, сұры осы жүр сұрынан кішіне айтас бұ сөйт дегенде ме, сіздің құрақтағы ақсақалдардың көбі таяқ таянып, сізде қой-қой отырып әйлі, қой-қойып жатып қалды көбі. Мұның себебі неге ойлайсыз?
Мен мұның себебі жас кезден болған тарбиядан да болот. Биздин жаштык согуш маалынан туура келип калбады. Балалыкты көргөн жокпуз, жыргалчылыкты көргөн жокпуз. Биздин жыргалчылыгыбыз, балалыгыбыз элге жеңиш алып келген күн болду. 15 жашында Ул Отан мекендик согуштагы каармандык эмгеги үчүн медалы менен сыйланып калдым. Ошону менен эмгектин ардагери болуп калдым. Жаныбыз тынган жок. Жылаңайлак, тоңголок жерди басып, сокайдашып, кар кечип көрбөгөндү көрдүк. Ошондо биздин денебиз такшалган. Кыйынчылык аркылуу, катаалчылык аркылуу жетилип калдык. Иштеп турмайынча, өзүбүз басып турмайынча алымсынбай калдык. 54-жылы эле колума бир китеп түшүп калды. Өмүрдү узартуунун проблемалары деген. 6 бөлүмдөн турат экен. Биринчиси тамекинин зыяны, экинчиси ичкиликтин зыяндары, үчүнчүсү аял, төртүнчүсү ашкере тамак ичкендик, соргоктук, 5-си кыймылсыздык, 6-сы ачылангандык. Согуш убагында анча мынча тамеки үйрөндүм.
Урматтуу арман, белгилүү жазуучу Калканбай Ашымбаев менен Бекташ Шамшиевдин маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы кечки уктуруулары аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы ишенби 28-октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну клуб кечи сайты шайлоо алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө материалын жарыялады. Анда Үгүт компаниясы учурунда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар шайлоочуларга таасир этүү максатында коомчулукка белгисиз Самара чекит кечи сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлдөнүп турганы жазылган.
Супер Марио 12'nin айтымында ал Самара чекит кечи сайтын шайлоонун алдында бузуп салган. Муну байкагандар серверди MLS чекит кечи доменине алмаштырып коюшкан.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө жанданган Анкара Ташкент ымаласы тууралуу угасыз.
Көзлөрүбүздөн көрүнүп турдуки 20 жылдык мына şu танафус биз бир-бирибизди жүдө сагынганыбыз ва
бири-бирибизди ушунчалык сагынганыбыз көздөрүбүздөн көрүнүп турду. Түрк президенти менен мындай баарлашканыбыз бири-бирибизди жарым сөздөн эмес, көз караштан түшүнгөнүбүз көп нерседен кабар берет.
Биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Кыргыз өкмөтү Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагентаевдин Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигиндеги билдирүүсүнө расмий жооп кайтарды. Өкмөттүн расмий сайтында жарыяланган билдирүүдө Казакстандын бажы биримдигине жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген мыйзам бузуу жана айрым маселелер боюнча актануусу чындыкка дал келбейт деп аталган. Буга кошумча өкмөт Казак премьери Кытай жана Кыргызстандын ортосундагы импорт боюнча айткан маалыматтарды да туура эмес деп белгилеп, бул жааттагы айырмачылыктар анчалык көп эмес деген кабарлаган. Буга байланыштуу өкмөт Казакстандын чек арадагы товарлардын агымына жашыруун чектеп коюу дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына туура келбей тургандыгын эскерткен. Ушул аптада Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьери Бакытжан Сагентаев кыргыз тарапты аткесиликке каршы күрөшпөгөнү үчүн айыптап, мындан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр миллиарддаган доллар зыян тартып жаткандыгын белгилеген. Аткесчилик маселесинен улам Казакстан чек арадагы көзөмөлдү күчөткөндүгүн да жарыяланган. Анда кыргыз премьери Сапар Исаков бул айыптоолорго каршы атайын билдирүү менен жооп берерин билдирген эле. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы серверден тышктан кийлигүүчү болгондугун аныктаган жок. Бул тууралуу аталган кызмат бүгүн билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, клуб чекит кечи порталындагы иликтөө негизинде каттоо кызматынын адистери санариптик текшерүүлөрдү жүргүзүп, серверге тыштан кийлигүүчүнүн белгилерин аныкташкан эмес. Эч кандай жеке сайт веб серверде жайгашкан эмес жана маалыматтар базасын колдонгон эмес деп айтылат билдирүүдө. Клуб кечи сайты 26-октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдында көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара чекит кечи сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып тургандыгын жазылган. Аталган сайт Үгүт компания учурунда Кыргызстан социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүчүлөр белгиленип тургандыгын да айтылган. Бул иликтөөдөн кийин таза шайлоо үчүн жарандык кыймылы аталган иликтөөнүн негизинде мамлекеттик каттоо технологияларын эл аралык экспертизадан өткөрүүнү талап кылууда. Аталган кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков Азатка сүйлөп жатып,
бир ашып кетсе бир 30,000 доллардын тегерегинде экен, эл аралык уюмдарга дагы кайрылып атабыз. Азыр өкмөт дагы кайрылышы керек, борбордук шайлоо комиссиясы дагы кайрылышы керек дагы. Азыр шайлоонун жыйынтыгы боюнча ушул технологиялык маселелердин баардыгын биз ушул Европанын, Американын авторитеттүү уюмдары аркылуу аудиттен өткөрүшүбүз керек.
Мамлекет каттоо кызматы болсо буга чейин дагы мындай маалыматты четке кагып, мекеменин сайтынын коргоо системасы күчтүү экендигин билдирип келет. Испания бийлиги Каталониянын парламенти жана өкмөтүн таратып түз башкарууну киргизди. Аймакта мөөнөтүнө мурда шайлоолор 21 декабрга белгиленди. Ал эми бүгүн болсо Каталонияны автономия бийлигинен ажыратылып жаңы жетекчи дайындалгандыгы да белгилүү болду. Ал Испаниянын өкмөтүн вице-премьери Сароя де Санта-Мария экендиги жазылып жатат. Ага чейин Каталониянын парламенти Испаниядан эгемендик боюнча декларация кабыл алган эле, бул документти автономия парламентиндеги 70 депутат колдоп добуш берсе, аны каршы чыккан. Мындан кийин Испаниянын борбордук бийлиги дароо парламент жана өкмөттү таркатып, аймакка түз башкаруу киргизгендигин жарыялаган. Өкмөттүн мындай аракетине испан парламенти расмий уруксаат берген. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталония бийлигинин аракеттери тууралуу сүйлөп жатып,
En cualquier caso, yo lo que sí quiero decir es que con esta
Испания улуттуу мамлекет жана улуу эл, биз бир ууч адамдардын конституциябызга кол салуу аракетине чыдай албайбыз деген. Кийинки аптада Испаниянын башкы прокуратурасы Каталониянын аймактык аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемон баш болгон бир нече адамдарга көтөрүлүш уюштуруу боюнча айыптагары да күтүлүүдө. 1-октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атап келет. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигүүчүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Бул тууралуу CNN телеканалы жума күнү кечинде жазып чыкты. Азырынча айыптар кимге тагылганы жана кандай беренелердин негизинде тагылгандыгы белгисиз. Телеканалдын маалыматы боюнча мындай маалыматтар кийинки дүйшөмбүдө белгилүү болот жана алгачкы айыпталуучулар да кармалышы мүмкүн. Роберт Мюллер 2016-жылкы АКШда президенттик шайлоодо орус бийликтеринин катышы боюнча иликтөө жүргүзүп келет. Буга чейин иликтөө алкагында президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы бир нече адам суралган болчу. Бүгүн маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кызматтан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка Алмазбек Атамбаев кол койгон өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Казаков 2016-жылдын сентябрь айынан бери министрликти жетектеп келген. Ошондой эле бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин дагы башка жарлыктарына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевга генерал-майор деген аскердик наам, ал эми ички иштер министри Улан Исраилов менен анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наамдар ыйгарылды.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби даректеринен табасыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча, эртең 29-октябрда өлкөдө күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы болсо чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Тоолуу Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болсо, баш калаа Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Клуб KG сайты шайлоо алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө материалын жарыялады. Анда Үгүт компаниясы учурунда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар шайлоочуларга таасир этүү максатында коомчулукка белгисиз Самара Чекит KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлдөнүп турганы жазылган. Аталган мекеме мунун чагым болушу мүмкүн экенин айтып, кызматтык иликтөө жүрүп жатканын белгиледи. Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматы канчалык корголгон? Шайлоодо ал админ ресурс катары колдонулду деген негиз барбы? Клуб Чекит KG сайты 26-октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө материалын жарыялаганын Канымгүл Элкеева иликтеди.
Анда үгүт компаниясы учурунда мамлекеттик каттоо кызматынын сервери шайлоочуларга таасир этүү максатында колдонулганы жазылган. Андагы жарандардын персоналдык маалыматтары сакталган сервер коомчулукка белгисиз Самара KGIN MLC KG сайттарына көчүрүлүп, бийликтин талапкеринин пайдасына иштеген деп айтылат. Бул сайттар 13 сентябрдан 13 октябрга чейин каттоо кызматынын IP дареги менен иштеген. Бул маалыматтар Санарип криминалисттик IT адистерден турган Швециядагы Куйрим деп аталган фондунун жардамы менен аныкталганын Клуб KG сайтынын редактору Элдияр Арыкбаев Азаттыкка айтып берди.
Те сведения, которые он переслал, мы, естественно, полностью на них не опирались.
Биз Супер Марио 12 деген аталыш менен катталган активисттен келген маалыматты өзүбүз да кайра текшерип чыктык. Ал айтып жаткан нерсенин техникалык жагын белгисиз мамлекеттик эмес Самара Чекит Кейжи жеке менчик сайты өлкөнүн негизги маанилүү өкмөттүк серверинде иштеп жатканын текшерүү мүмкүн болду. Супер Марио 12'нин айтымында ал Самара Чекит Кейжи сайтын шайлоонун алдында бузуп салган. Муну байкагандар серверди MLS Чекит Кейжи доменине алмаштырып коюшкан. Экинчиден Самара системасы кандайдыр бир негизде бийликчил партиянын талапкери менен байланышта экендигин макалада белгилегенбиз. Терең иликтөө демилгеси көтөрүлүшү керек. Мамлекет эле эмес, жарандык активисттер, журналисттер ушуну менен алектенишсе зарыл. Анткени биздин жеке маалыматыбыз коркунучта.
Личные данные, они сейчас поставлены под угрозу.
Иликтөөдө мамлекеттик каттоо кызматындагы жарандардын жеке маалыматтары паспорт номерлери аркылуу кимдин кайсы талапкерге добуш бергенин аныктоо мүмкүн экени айтылган. Самара KG домени геология жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси. Уагында Максим Бакиевтин командасындагы белдүү топ менеджерлердин бири саналган Учкунбек Ташпаевка таандык болгон. Ташпаевтин өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок, ал эми бул системаны шайлоодо утуп чыккан Сооронбай Жээнбековдун штабында иштегендер колдонгону айтылат. Азырынча Жээнбековдун штабы ишин токтотконун айтып, бул боюнча комментарий бериш элек. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы бул маалыматтарды чагым болуш ыктымалдыгын белгилеп, бирок кызматтык иликтөө жүргүзүп жатышканын да кошумчалады. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов кызматтын расмий сайтына хакердик чабуул болуп келерин, бирок анын коргоо системасы күчтүү экенин Азаттык радиосуна белгиледи.
Айтып жаткан негизги аргументи Самара Кейжи убактынча ГРС'н серверинде отурган дегени бул калп. Бул туура эмес. Коопсуз жагынан катуу корголгон объект катары болгондуктан айрым маалыматтарды биз ачык айта албайбыз. Бирок кандайдыр бир сырт жактан билгишүү болсо сигнал берет да, андай болгон эмес дейт. Цифраларын чыгарыптыр жана, бирок эми аны биз текшерип көрөбүз. Биздин айтышчиктер изилдеп атат. Биз азыр бул фотошоппу же фотошоп эмеспи? Тигилер изилдейт.
Учурда Самара KG килем тазалоо кызматын көрсөткөн сайт катары ачылууда. Иликтөөдө көрсөтүлгөн жагдайлар шайлоо жыйынтыгына күмөн саноолорду күчөткөндөй. Таза шайлоо үчүн жарандык кыймылы бул иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерип, териштирүү үчүн эл аралык аудит жүргүзүүнү талап кылат. Кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков бул маселени парламент жана коомчулук изилдеп чыгышы зарыл деп эсептейт.
Азыркы шайлоо технологиясы, каттоо кызматынын технологиялары аудиттен өткөн эмес. Аларды аудиттен КГБ өткөрүп атат. Биздин КГБ кимге кызмат кыларын, биздин КГБ кандай иштерин биз аябагандай жакшы билебиз. Бир ашып кетсе бир 30 миң доллардын тегерегинде экен, эл аралык уюмдарга дагы кайрылып атабыз азыр. Өкмөт дагы кайрылышы керек, борбордук шайлоо комиссиясы дагы кайрылышы керек дагы. Азыр шайлоонун жыйынтыгы боюнча ушул технологиялык нерселердин баардыгын биз ушул Европанын, Американын авторитеттүү уюмдары аркылуу аудиттен өткөрүшүбүз керек.
Шайлоо жыйынтыгынан сырткары мындай жарандардын жеке биометрикалык маалыматтары, алардын корголушу жана коопсуздугу тууралуу маселе күн тартибине чыкты. Эксперт Максат Сабыров мамлекеттик мекемелердин сайтын жасап атканда коопсуздук чаралары көп эске алынбай турганын айтты.
Безопасный сайт кылыш үчүн көп акча керек. Бул да башка чоң жумуш да. Буну жөн эле программисттерге, жөн эле сайт безопасный болуш керек деп айта албайсың. Буну иштеш керек. IT аудит кылыш керек да, жакшылап карап чыгыш керек да.
Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эрлан Сапарбаев мекеменин сайтына хакердик чабуул болуш ыктымалдыгын четке кагууда.
Ар бир нерсеге себеп мотивация болуш керек да. Хакерлер ошо биринчи акча жана ошо мотивация, экинчи өзүнүн баягы мен ушуну жасадым, өзүн ошо хакер өзүн көрсөтүш керек да. Анан эми биринчи дагы, экинчи дагы себеп азыр сиз айткан маселеге тиешеси жокко дейм. Ошол система дагы бир кызыктар адамдын мүмкүнчүлүгүнөн эле келиш ыктымал да, бирок техникалык жактан анда мүмкүн эмес.
Алдын ала маалыматтар боюнча 15-октябрдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков утуп чыккан. Аны добуш бергендердин 54%дан ашууну колдогон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда 3,060,000 жакын адам биометрикалык маалымат тапшырган. Өткөн жылдын июль айында миграция кызматынын жана УКМКнын расмий сайттары хакердик чабуулга кабылган. Ал эми 2014 жылы өкмөттүн тышкы иштер министрлигинин жана маданият министрлигинин сайттарын хакерлер иштетпей койгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ишемби 28-октябрдагы Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Кыргыз өкмөтү Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигиндеги билдирүүсүнө расмий жооп кайтарды. Мамлекеттик каттоо кызматынын IT адистери органдын серверине тыштан кийлигишүү болгонун аныктаган жок. Ал арада Испанияда кечиресиздер, Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Венгрия Украинанын НАТО комиссиясын чакырууга вето койду. Урматтуу агарман, эми эфирибизди чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Кулат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Узап бараткан аптада Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда кайым айтышуу күчөп турганда Өзбекстандын президенти тарыхый иш сапар жасады. Нью-Йорктогу Sofan Group аналитикалык компаниясы Сирия менен Иракта жүргөн тажикстандыктар тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Казак президенти латын арбинин акыркы вариантын бекитсе, Түркмөнстан эгемендигинин 26 жылдыгын баалар кымбаттайт деген кабатырлануу менен белгиледи. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бул баяндарга кенен токтолобуз. Студияда Кулат Касымбеков. Бул аптада Борбор Азиянын медиа айдыңын Казакстан менен Кыргызстандын чек арадагы түзгөн кырдаал, баажы маселелери боюнча кайчы пикирлери үстөмдүк кылды. Бирок Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Түркияга жасаган 2 күндүк визитине да өзгөчө көңүл бурулду. Себеби, өзбек лидери дээрлик 20 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу Түркияга барды. Өзбек түрк мамилесинде жаңы барак ачылып жатабы?
Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir.
Şavkat Mirziyoyev 25-26 oktyabrdagı rasmi saparın alkagında Ankara'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan menen genen sülüş ötkürdü. Eki tarap sooda, bank, öndürüş jana investitsiya sıyaktuu bir qatar tarmaktarda baş ayağı 26 makuldaşuuga kol koyuştu. Бирок бул жолку визитти кол коюлган документтерден мурда анын убактысы өзгөчө калып турду. Себеби Өзбекстандын президенти 1999 жылдан бери биринчи жолу Түркияга барып отурат. Мындан улам эки лидер тең бул жолугушуунун маанисин бир ооздон белгилешти. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бирлешкен басма сөз жыйынында алаканы жакшыртууга эки тарап тең дил бир экенин айтты.
Өзбекстан Орто Азияда 31,5 миллион нүфусу
Өзбекстан 31 миллион халкы бар, ген байлыктары көп Борбор Азиядагы стратегиялык өлкө. Google Trot'тун кору боюнча дүйнөдө 7-нчи орунда, уран боюнча 4-нчи орунда турат. Эң көп пахта экспорттогон 2-нчи мамлекет. Буга карабастан экономикалык жана соодалык кабыз өзүбүз каалаган деңгээлде эмес экенин көрүп жатабыз. 2016 жылы эки тараптуу соода 1,5 миллиард доллардын айланасында эле. Бул жылдын алгачкы 8 айында 900 миллион доллардан ашты. Буюрса, бул көрсөткүчтү кыска убакытта көбөйтөбүз. Бул маселеде экөөбүздө жана бизнесмендерибизде чечкиндүүлүктү көрүп турам.
Кимизде де, иш адамдарыбызда да кararlılığı görüyorum.
Түркия Советтер Союзу урагандан кийин Борбор Азиядагы беш өлкөнү биринчилерден болуп тааныган. Бирок 1990 жылдардын жарымынан кийин Өзбекстан менен Түркиянын алакасы солгундай баштаган. Буга Түркиянын Өзбекстандагы оппозициячыл саясатчы Мухаммад Салехти экстрадициялоодон баш тартканы түрткү берген. Натыйжада мурдагы президент Ислам Каримов Түркия менен Өзбекстандын ортосундагы визасыз каттамды токтоткон. Андан көп өтпөй Өзбекстандагы түрк лицейлери түркиялык дүкөндөрдүн түйүндөрү жабыла баштаган. Эки өлкөнүн ортосундагы салкын мамиле Түркия алга сүргөн түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине да кедергисин тийгизген. Каримов акыркы жолу Түркияга 1999 жылы барса, Эрдоган акыркы жолу Ташкентке өкмөт башчылык кызматка киришкенден көп өтпөй 2003 жылы келген. Былтыр Ислам Каримов көз жумгандан кийин президент Эрдоган Самаркандка келип, ошол учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев менен жолуккан. Андан бери түрк-өзбек алакасындагы музду эритүүгө аракеттенген Мирзиёев 25 октябрда Анкарадагы жолугушуудан кийин буларга токтолду.
Көзлөрүбүздөн көрүнүп турдуки, 20 жылдык мына ушу танафус биз бир-бирибизди жүдө сагынганыбыз ва
Бири-бирибизди ушунчалык сагынганыбыз көздөрүбүздөн көрүнүп турду. Түрк президенти менен мындай баарлашканыбыз, бири-бирибизди жарым сөздөн эмес, көз караштан түшүнгөнүбүз көп нерседен кабар берет. Сүйлөшүүлөрдө мамилебизди стратегиялык жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн маанилүү макулдашууга кол коюлду. Бул тарыхыбызда алгачкы маанилүү келишим болуп отурат.
Бул тарыхыбызда биринчи мартта мына ушундай жөнөлүш ва мына ушундай замин жаратылыш.
Мирзиёев Түркияга сапар алардан мурда 23 октябрда түрк жарандары үчүн виза маселелерин жеңилдете турган буйрукка кол койгон. Эки өлкөнүн ортосунда коюлган келишимге ылайык, кийинки жылдын жаз айларынан тарта түрк аба жолдору Стамбул менен Самаркандтын ортосунда туруктуу каттай турган болду. Мындан тышкары, Анкарадагы бизнес форумда эки тарап башаягы 3,5 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшканы да кабарланды. Алтапта Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Бул тууралуу президенттин жарлыгы Ак Ордонун интернет сайтына 27 октябрда жарыяланды. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арифине толук өтүп бүтөт. Бул иштерге алдын ала 250 миллион теңге каралган. Гүлай Машакеева баяндайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жактырып бекиткен латын арифинин алфавитинде 32 тамга бар. Бир нече тыгыштар апостроф аркылуу белгиленет. Эми 2025 жылга чейин казак тилин латын графикасына баскыч-баскыч менен өткөрүү жана анын мыйзамдык нормативтик базасын иштеп чыгуу үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Каржы министри Бахыт Султанов жаңы алфавитти ишке киргизүүгө өкмөт 250 миллион теңге бөлөрүн парламенттеги талкууда айткан.
Бул дайындык жумуш, азырлоо жумуштары жана башка да талдоо жумуштарга көзделген 250. Бирок жалпы кандай чыгындар болот али жумуш тобу жана тийиштүү министрликтер жергиликтүү аткаруучу органдар менен бирлешип али эсептөө керек.
Эл башы үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин казак тилинин бирдиктүү латын алфавитин түзүп аны бекитүүнү январь айында өкмөткө тапшырып атайын эксперттик топ түзгөн. Сентябрда казак парламентинде каралган жаңы алфавиттин долбоору 25 тамгадан жана 8 диграфтан турган. Башкача айтканда 8 тыгыш 2 тамгадан куралган. Долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болуп, каражат да кыйла үнөмдөлөт деп негиздешкен. Бирок бул вариант казак коомунда талаш талкуу жараткан эле. Парламенттеги талкууга катышкан Алматыдагы филолог профессор Куралай Кудеринова казак тилиндеги бир тамга бир тыгыш деген эреже бузулуп жатканын айтып чыккан.
Косар арпен жазуу бул жалпы жазуу тарыхыбызда, биздин казак жазуу тарыхыбызда, сондай-ак түркү жазууларынын тарыхында болуп көрмөгөн. Өйткөнү түркүлөрдүн графикалык санасы, казактардын графикалык санасы бул бир дыбыска бир арп деген принципке курулган. Биз сонун төте жазууда жаздык, сонун менен латын графикасында 29-да отурдук. Кирилге көчкөндө да биз бир арп бир дыбысты таңбалайды. Туура ошол принцип.
Жалпысынан арип алмаштыруу боюнча ондогон варианттар даярдалган. Латын арифине өтүүдөгү талкууда президент Назарбаев да үн катып, жаңы алфавитте куйруктуу, чекиттүү же үтүрлүү жаңы тамгалар кошулбасын деп эскерткен. Назарбаев 2025 жылга чейин баардык иш кагаздар, расмий аталыштар латын арифине толук өтөрүн билдирген. Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавитин колдонгон. Андан кийин кириллицага өткөн. Азыркы казак алфавитинде 42 тамга 37 тыгыш бар.
Тажикстанга келсек, Сирия менен Иракта 700'дөн ашуун тажикстандык жоочу жүрөт. Алардын көбүнүн бүгүнкү тагдыры белгисиз. Мындай иликтөөнү Нью-Йорктогу Sofan Group аналитикалык компаниясы жарыялады. Толугураак Элиза Гененбаева айтып берет.
Чалгындоо жана коопсуздук иштери менен алектенген Sofan Group компаниясы 2016 жылдын июль айына чейин Ислам мамлекети террордук тобунун катарында 1600 тажикстандык согушуп жүргөнүн аныктаган. Алардын 147'си мекенине кайтканы белгилүү болгон. Иликтөөдө жогуучулардын көбүнүн тагдыры Мосул менен Раккадагы кагылышуулардан кийин белгисиз калганы баяндалат. Айрымдары согуш жүрүп жаткан башка аймактарга ооп кетиши дагы мүмкүндүк айтылат. Тажикстандын бийлиги мекенин таштап, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен адамдардын 60% Сирия менен Ирактагы согуштарда каза болгонун билдирген. Sofan Group компаниясынын баяндамасында жоочулардын катарында согушуп жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Орусиянын жарандары деп белгиленген. Террордук уюмда 3417 орусиялык жүргөнү айтылат. Докладта ошондой эле Ислам мамлекети экстремисттик уюму Сирия менен Ирактагы аймактарын жоготкондон кийин 33 өлкөдөн барган 5600 чет өлкөлүк согушкерлер мекенине кайтканы жазылган. Мындай кырдаал дүйнөдөгү атайын кызматтар жана укук коргоо органдарына чоң чакырык таштайт деп белгиленет иликтөөдө. Ата мекенине кайткан жоочулардан чыккан коркунучту баалоо кыйын. Бирок жакынкы жылдары алар бир топ өлкө үчүн кооптонуу жаратышы мүмкүн. Sofan Group компаниясынын 2015 жылы декабрда жарыялаган докладында Ирак менен Сирияда 86 өлкөдөн барган 27000ден 31000ге чейин жалдама жоочулар жөнүндө баяндалган. Анда 2400 орусиялык, 300 казакстандык жана 386 тажикстандык бар экени жазылган. КМШ-дан барган адамдардын саны 4700 деп айтылган. Тунис радикалдар тобун чет өлкөлүк жоочулар менен камсыздаган башкы булак экени белгиленген. Буга Тунистин өкмөтү акыркы 2 жыл ичинде Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулууга кеткен жарандарынын саны 6000ден 3000ге чейин кыскарганын маалымдаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Шагала биндими дагында не бир гүл жолдун балын.
Түркмөнстан 27 октябрда эгемениктин 26 жылдыгын белгиледи. Бирок бул жолку көз карандысы күнүн көгүлтүр отко бай өлкөдө баалар кымбаттап, элдин турмушу начарлаган шартта майрамдалып жатат. Кезинде жарандарын бекер газ, бекер электр менен камсыздаган Түркмөнстанда жашоо шартынын начарлашына эмне себеп? Теманы Али Токтокунов улантат.
Түркмөнстандын борбору Ашкабатта эгемендик күнү адаттагыдай чоң салтанат, оюн зоок менен коштолду. Кыдырата кынтыксыз тизилип окшош кийинген артисттердин катышуусундагы майрамдык программа көрүүчүнү канчалык шанга бөлөбөсүн, өлкөдөгү калктын жашоо шарты мурдагыдай эмес. Бул аптада Түркмөнстандын улуттук валютасы манаттын кара базардагы курсу кескин төмөндөп кетти. Өткөн айда 1 доллар 7,5 манат болсо, 23 октябрда 9 манатты түздү. Мындай жагдай Түркмөнстандагы экономикалык жана каржылык каатчылыктын соңку ишарасы болуп калды. Өлкөдөгү бийликти бир колдо кармаган президент Гурбангулы Бердимухамедов жана мамлекеттик телеканалдар канчалык четке какпасын, өлкөдө баалар кымбаттайт деген кабатырлануу күч.
We hear from different regions of the country that people are in
Бизге өлкөнүн түрдүү аймактарынан кабарлар келип жатат. Эл кооптонуп турат. Алар суу, май, күрүч сыяктуу күнүмдүк жашоого керектүү азыктарды топтоп алууга шыгууда. Алар баалар жакында кымбаттайт деп коркуп жатышат. Мындай тынчсызданууга башка да себептер бар. Түндүктөгү Дашогуш шаарында жергиликтүү аялдар бала бакчанын баасы эмне себептен 10 эсе, тагыраак айтканда 8 манаттан 80 манатка чейин көтөрүлгөнүн жергиликтүү администрациядан түшүндүрүүнү талап кылышканы белгилүү болду.
Дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов. Быйыл жайында президент Бердимухамедов калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечкен. 1993 жылдан бери ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 кВт электр энергиясын, 50 метр куб көгүлтүр отту жана 250 литр сууну акысыз алып келген болчу. Түркмөн өкмөтүнүн октябрь айынын башындагы дагы бир чечимине ылайык, 1 ноябрдан тарта жарандар ичүүчү сууга 25 эсе көп акча төлөй турган болушту.
Президент Бердімұхамедов өкметтік қолдау бара-бара дағы азаярын айтып, бағалар көтерілет деген жорамалдарды оға өтергі жөтті. Адистер өлкедегі мұндай қағатшылықты энергетика жағатындағы игіліксіз келішімдерден олам, өкмет кірешесінен азайғаны жана құлаш жайған коррупциямен түшіндірішет. Ошондой эле өлкө экономикасынын негизин түзгөн газдын дүйнөдөгү баасынын төмөндөшү да мамлекеттик казынаны бөксөрткөнү белгиленип жатат. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Ансесчи өлкөдө экономикалык саясат өзгөрөт деген белги көрө албай жатканын айтты.
We haven't heard any interest about changing our
government. Биз газ саясатын өзгөртүү демилгесин уккан жокпуз. Түркмөнстандын бюджети өтө жашырын, бирок экономикасы жөнөкөй, бир гана булактан түзүлөт. Андыктан газ соодасы кандай жүрүп жатканын карап, бюджетти жоромолдосо болот. Өлкө режими мурдагы долбоорлорду гана алга сүрүп жатат.
Каатчылыкка карабастан, Түркмөнстан быйыл сентябрь айында кеминде 7 миллиард доллар жумшап, имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарын өткөрдү.
Урматтуу каарман Кулат Касымбеков даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 28 октябрдагы кечки берүүлөрү аяктады. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле эгерде эфирди уга албай калсаңыз интернеттеги сайтыбыздан кайрадан уксаңыз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Thank you.